สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอิงอีกครั้งนะคะที่นี่ Better Story Podcast นะคะไม่เจอกันนานเลยนะคะกับช่วงของ Now Showing นะคะที่อิงก็จะมาพูดคุยเรื่องราวของหนังหรือว่าภาพยนตร์ซีรีส์ต่างๆให้ฟังกันนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะสำหรับหนังนะคะภาพยนตร์ที่อิงเลือกมาเล่านะคะเพราะว่าอิงค่อนข้างมีความประทับใจนะคะกับภาพยนตร์เรื่องนี้มากเลยนั่นก็คือเรื่อง Elvis นั่นเองค่ะคือสำหรับ Elvis เนี่ยนะคะตอนที่อิงตัดสินใจไปดูในโรงนะคะมีความรู้สึกว่าเอ้ยแบบคือโดนเทเลอร์เนี่ยตกอย่างเต็มที่มากเลยนะคะดูแล้วรู้สึกว่าแบบนักแสดงเนี่ยออสตินบัตเลอร์เนี่ยนะคะคือดึงดูดเราไปเต็มๆเลยนะคะแล้วก็จากเทเลอร์เนี่ยเห็น acting เห็นการร้องเพลงแล้วแบบทำให้แบบอยากเข้าไปดูมากนะคะพอหนังเข้าปุ๊บเนี่ยตัดสินใจรีบไปดูทันทีเลยนะคะเรื่องนี้แล้วก็จะบอกว่าไม่ผิดหวังกับการแสดงของออสตินบัตเลอร์จริงๆนะคะเรามาดูที่มาที่ไปของเรื่องเอลวิสกันสักนิดนึงเนาะภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเป็นผลงานการกำกับเขียนบทแล้วก็โปรดิวซ์นะคะในคนเดียวกันนะคะโดยผู้กำกับชาวออสเตรเลียที่ชื่อว่าบาสเลอร์มานนะคะซึ่งเขาเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมากเลยในการทำหนังที่เกี่ยวกับดนตรีละครเพลงละครเวทีโดยเฉพาะไอแบบที่ต้องมีบรรยากาศกริดกรายมีความอลังการมีโชว์สวยๆนะคะอย่างที่เราน่าจะเคยเห็นมาก่อนแล้วผลงานก่อนหน้านี้ของบัสเลอร์มานนะคะอย่างเช่น Strictly Ballroom นะคะ William Shakespeare Romeo and Juliet นะคะ Moulin Rouge นะคะหรือว่า The Great Gatsby นะคะแต่ละเรื่องก็คือมีความแบบ glamorous สุดๆนะคะแบบวับแวบวิ่งวับนะคะแล้วก็เป็นละครเพลงหรือว่าออกแนวมิวสิคอลที่แบบไพเราะสวยงามนะคะก็พอรู้ว่าเป็นผลงานของบัสเลอร์แมนนะก็มีความคิดว่าไม่แปลกใจที่งานเอลวิสนะคะออกมามีความวิบวับนะคะแบบย้อนยุคด้วยอิงคิดว่าบัสเลอร์แมนน่าจะถนัดแนวที่แบบย้อนยุคหน่อยๆด้วยนะคะอย่างที่บอกโดยรวมนะคะเรื่องราวหรือสตอรี่ของหนังเนี่ยก็สนุกดีนะคะอิงรู้สึกว่ามันถูกตัดอารมณ์นิดนึงนะคะด้วยการทำภาพโฆษณาตัดแปะต่างๆนะคะที่แบบเป็นหน้าหนังสือพิมพ์มาแปะหรือว่าเป็นหน้าแบบข่าวนะคะคือมันก็ดูเหมาะกับเป็นยุค60-70นั่นแหละนะแต่ว่าอิงรู้สึกว่าบางช็อตนะมันตัดอารมณ์ความแทนที่จะทิ้งภาพหนังปัจจุบันให้มันได้นานกว่านี้ค่ะพอถูกภาพตัดแปะมาตัดอารมณ์ก็เลยดูเป็นกึ่งการ์ตูนไปนิดนึงนะคะที่ต้องชื่นชมเลยนะคะก็คือนักแสดงหลักของเราออสตินบัตเลอร์นะคะที่แสดงเป็นเอลวิสคืออิงจะบอกว่าเป็นนักแสดงที่แข็งแรงมากนะคะทั้งแสดงทั้งร้องทั้งเต้นนะคะคือ energy เยอะมากเต็มไปด้วยแพชชั่นนะคะดูแล้วแบบโอ้ยเหนื่อยแทนอ่ะอยากรู้มากเลยว่าแบบออสตินอ่ะต้องย้อนดูคลิปเอลวิสนะคะสมัยก่อนเนี่ยนะคะต้องย้อนดูกี่รอบนะคะถึงจะแสดงได้ขนาดนี้นะคะคือรู้สึกว่าอินเนอร์แบบเหมือนเอลวิสประทับร่างจริงๆอะเนาะแล้วก็ออสตินบัตเลอร์เนี่ยนะคะเป็นนักแสดงชาวอเมริกันวัย31ปีซึ่งเพิ่งมารับบทนำในเรื่องเอลวิสเนี่ยเป็นเรื่องแรกนะคะจะบอกว่าถ้าเล่นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะแล้วเล่นได้ขนาดนี้นะโหอนาคตไกลนะคะเพราะแบบเป็นตัวละครที่ยากแล้วก็เป็นตัวละครที่ซับซ้อนแล้วก็ต้องใช้ฝีมืออย่างที่บอกนะคะทั้งร้องทั้งเต้นแล้วแบบ energy เอ่ยอารมณ์เอ่ยนะคะทุกอย่างคือแบบต้องทำการบ้านหนักมากจริงๆนะคะชื่นชมมากเลยนะคะกับ acting แล้วก็ performance นะคะที่มีเนาะเสียดายที่ในหนังเนี่ยภาพที่เป็นส่วนที่นำเสนอความสามารถของเอลวิสนะคะมันมาแค่ครึ่งๆกลางๆอ่ะมันมีโชว์ที่แบบเป็นโชว์ performance เยอะๆอ่ะน้อยมากนะคะคือทั้งที่ออสตินอ่ะแสดงได้ดีทุกเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยนะคะแต่ว่าบางเพลงเนี่ยก็ถูกตัดเหลือแค่ครึ่งเพลงนะคะหรือบางเพลงที่แบบเรารู้สึกอยากดูต่อค่ะก็ถูกตัดเหลือแค่แบบห้องเดียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยแบบเสียดายตรงนี้มากนะคะจริงๆอ่ะอิงเองอ่ะคาดหวังว่าน่าจะมีฉากที่ออสตินนะคะได้ร้องเพลงโชว์เพลงที่แบบโด่งดังของเอลวิสแบบกันแกรนเลยอ่ะสัก 2-3 เพลงนะคะเพราะว่าไหนๆก็แบบจัดฉากจัดสเตจมาแล้วใช่ไหมก็อยากให้แบบดูให้มันเป็นแบบ full performance นิดนึงนะคะไม่น่าตัดออกเยอะเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะอิงอ่ะคาดหวังมากว่าน่าจะอยากได้ดู performance นะคะเพลง Can't Help Falling in Love เนาะแต่ก็ไม่มีนั่นเองเสียใจมากเลยนะคะจริงๆแบบน่าจะเป็นอีกเพลงนึงที่เล่าช่วงที่เอลวิสมีความรักอะไรแบบนี้เนาะส่วนทอมแฮงค์นะคะก็มาในบทของทอมปาร์เกอร์นะคะผู้จัดการของเอลวิสซึ่งก็มีความซับซ้อนเนาะเป็นตัวละครที่แบบมีทั้งดีทั้งร้ายนะคะแล้วก็เป็นตัวนำในเรื่องเพราะว่าเล่าผ่านมุมมองของทอมปาร์เกอร์ด้วยนะคะแล้วก็ทอมแฮงค์จะต้องถูกจับแต่งตัวให้กลายเป็นแบบผู้ชายแบบอวบๆอ้วนๆอะไรเงี้ยมีแบบความแบบ ด้านนอกฟิสิคอลเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็แต่ว่าทอมแฮงค์เนี่ยคือแม้ว่าจะเอาอยู่ในเรื่องราวของบทบาททอมปาร์เกอร์นะแต่ยังรู้สึกว่าซีนที่ทอมแฮงค์ได้โชว์ฝีมือแอคติ้งอะไรเงี้ยค่ะน้อยกว่าออสตินมากๆนะคะก็เลยรู้สึกว่าแบบเป็นทอมปาร์เกอร์ที่แบบเรียบๆเงียบๆนิดนึงอะไรเงี้ยอีกตัวละครหนึ่งที่อิงชอบนะคะก็คือพริซิลล่านะคะซึ่งเป็นภรรยาของเอลวิสนะคะนางเอกที่มารับบทนี้นะคะก็คือโอลิเวียเดอจองเป็นนักแสดงสาวชาวออสเตรเลียเหมือนกันนี่คือแบบเป็นหนังที่มีพลพรรคเมมเบอร์ชาวออสเตรเลียเยอะนะคะจะบอกว่าคนนี้ก็สวยดีเนาะแล้วก็เลือกนักแสดงมาได้ดีเลยนะคะคือที่สำคัญอิงรู้สึกว่าโอลิเวียเนี่ยหน้าตาเข้ากับยุคสมัยเนาะจับแต่งชุดอะไรในยุค 60s 70s เนี่ยนะก็เข้าไปหมดเลยนะคะสวยนะคะแล้วก็แอคติ้งความคมเด็ดขาดเนี่ยรู้สึกว่าแบบโอลิเวียนะคะทำได้ดีในบทพิซิล่าค่ะส่วนฉากจบของเรื่องนี้สวยงามซาบซึ้งนะคะแฟนๆของเอลวิสเนี่ยที่ไปดูนะจะต้องรักเอลวิสมากขึ้นนะคะแล้วก็ในฐานะที่อิงเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนเอลวิสนะแต่ว่าชื่นชอบเพลงของเอลวิสหลายเพลงนะคะก็รู้สึกว่าแบบดูแล้วก็เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ได้มองอีกมุมนึงนะคะที่เป็นมุมที่เป็นไบโอกราฟีของเอลวิสนั่นเองค่ะแล้วก็อิงมีข้อมูลส่วนตัวของเอลวิสตัวจริงนะคะเอลวิสเพรสลีย์เนี่ยมาฝากนิดหน่อยนะคะชื่อจริงของเอลวิสนะคะก็คือเอลวิสแอรอนเพรสลีย์นะคะเกิดวันที่8มกราคมนะคะคริสต์ศักราช1935ค่ะแล้วก็เสียชีวิตลงนะคะในวันที่16สิงหาคมคริสต์ศักราช1977ค่ะเขาเป็นนักร้องแล้วก็นักแสดงชาวอเมริกันเนาะแล้วก็ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสมัยนั้นเลยนะคะทุกคนเนี่ยจะเรียกเขานะคะทุกคนเนี่ยจะเรียกเขานะคะด้วยฉายาว่าราชาแห่งร็อกแอนด์โรลหรือถูกเรียกสั้นๆว่าเดอะคิงนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเขายังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะคะเอลวิสก็จะอายุ87ปีค่ะเอลวิสเนี่ยนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมากในวัฒนธรรมสมัยนิยมในศตวรรษที่20เนาะแล้วก็สำหรับเสียงของเขานะคะก็เป็นน้ำเสียงที่มีเอกลักษณ์เนาะปรับได้หลายแบบนะคะแล้วก็เขาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในยุคของตัวเองนะคะแล้วก็ร้องเพลงได้หลากหลายแนวเพลงมากไม่ว่าจะเป็นคันทรีนะคะป๊อปบัลลาดนะคะบลูส์นะคะหรือว่ากอสเปลนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นนักร้องผิวขาวที่ร้องกอสเปลได้อย่างโดดเด่นในยุคนั้นเลยนะคะเขาเป็นศิลปินเดี่ยวที่มียอดขายมากที่สุดในประวัติศาสตร์เพลงป๊อปนะคะแล้วก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Grammy Award ถึง14ครั้งซึ่งเขาก็ได้รับรางวัล3ครั้งเนาะแล้วก็ได้รับรางวัล Grammy ประสบความสำเร็จเมื่ออายุแค่36ปีแล้วก็ยังมีชื่ออยู่ในหอเกียรติยศถึง4ครั้งด้วยกันอย่างที่บอกนะคะว่าถือว่าเอลวิสเพรสลีย์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งในบุคคลที่โดดเด่นนะคะมีความสำคัญในประวัติศาสตร์นะคะของวงการดนตรีมากเลยนะคะใครที่เชื่อไหมว่าทุกคนแม้ว่าจะเป็นปัจจุบันก็ตามนะน่าจะเคยได้ยินเพลงของเอลวิสแม้ว่าจะผ่านนักร้องคนอื่นๆนะคะแต่ก็จะมีเพลงของเอลวิสเนี่ยที่ยังคลาสสิกแล้วก็ยังฟังได้อยู่เรื่อยๆนะคะดูหนังเอลวิสจบนะอิงถึงกับแบบเซิร์ชหาเพลง Can't Help Falling in Love เวอร์ชันเอลวิสมาฟังเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้นะคะอย่างที่บอกอิงเล่าไม่ได้สปอยเท่าไหร่เนาะก็สามารถไปหาดูได้แต่อิงคิดว่าไม่แน่ใจว่าตอนที่พอดแคสต์นี้ออกนะคะหนังจะยังอยู่ในโรงไหมแต่ว่าเชื่อเถอะว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนะคะก็จะมาในสตรีมมิ่งไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะใครที่ชื่นชอบเอลวิสนะคะหรือว่าชอบหนังแนวอลังการตระการตานะคะตามสไตล์มูแลงรูชโรเมโอแอนด์จูเลียตเดอะเกรทแกสบี้ต่างๆนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนที่ชอบพวกหนังเพลงละครเพลงนะคะก็จะชอบเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่า อย่างที่บอกว่าออสตินบัตเลอร์เนี่ยร้องได้ดีทำได้ดีแสดงได้ดีจริงๆนะคะยกผลประโยชน์ให้เดอะแบกของเราในเรื่องนี้คือออสตินบัตเลอร์เลยค่ะแล้วก็บัสเลอร์แมนเนี่ยเนื่องจากว่าคืออิงคิดว่าเรื่องเนี่ยที่มันออกมาดีเพราะว่าการกำกับการเขียนบทและการโปรดิวเซอร์เป็นคนเดียวกันเพราะฉะนั้นภาพรวมมันจะไม่ได้ถูกบิดเบือนไปเยอะมากนะคะเป็นการทำงานที่เดินไปในเส้นทางเดียวกันของพุ่มกับบัสเลอร์แมนนั่นเองค่ะก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่อยากจะแนะนำแล้วก็อิงดูแล้วก็ค่อนข้างประทับใจนะคะใครที่มีโอกาสก็อยากให้ลองเปิดใจนะคะดูหนังชีวประวัติของเอลวิสเพรสลีย์เรื่องนี้กันค่ะกับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าเอลวิสค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะก่อนจากกันไปในช่วง Now Showing อิงก็อาจจะไม่ค่อยได้มาคุยให้ฟังเท่าไหร่แต่ว่าจะพยายามอัปเดตพอดแคสต์มากขึ้นนะคะใครที่อยากจะให้อิงรีวิวหนังหรือว่าพูดคุยภาพยนตร์เรื่องอะไรนะคะก็เข้ามาพูดคุยทักทายแนะนำกันได้นะคะที่ Facebook Twitter นะคะของ Better Story Podcast ค่ะสุดท้ายนี้นะคะหวังว่าพอดแคสต์นี้จะมีประโยชน์กับคุณนะคะเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้อิงไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ Thank you.